modstand udefra, modstand indefra. Vi skal læse om martyren, første kristne martyr, Stefanus fra Apostlenes Gerninger. Der står rigtig meget, vi skal kun læse to afsnit om Stefanus. I må selv læse det hele, når I kommer hjem. Men det er en gribende, fantastisk beretning, synes jeg. Stefanus, han var en af de syv, som blev udvalgt til at skulle stå for den første menigheds sociale diakonale arbejde. Det skulle stå ved bordene. Og det udviklede sig hurtigt til, at Stefanus kom ind i en anden tjeneste, end den han først var sat til, nemlig en forkyndertjeneste, som var helt unik. Sådan kan det gå, når man villigt stiller sig til rådighed for at tjene i Herrens menighed, og så leder Herren en nogle gange ind i nogle ting, som man slet ikke på forhånd havde forestillet sig. Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 6, vers 8-14, og kapitel 7, vers 54-60. Vi læser i Jesu navn. Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hedder de frigivnes, kyrenæernes, alexandrinernes synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien, de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, at denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har afleveret os. Så springer vi frem til kapitel 7, vers 54. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Der skreg de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hedder Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, sov han hen. Amen. Jeg ved ikke, hvordan vi vil have det, hvis byrådet i Aalborg pludselig besluttede, at på alle kristnes huse i hele byen skulle der males en fisk eller stå kristen som et tegn på, at vi er kristne. Og så ville der ellers opstå en forfølgelse af os, som er kristne i vores by Aalborg. Vores gode naboer, som vi har en god relation til, de vender sig pludselig imod os og bliver vores fjender og er villige til at gøre det værste ved os. Det er svært at forestille sig. Prøv lige at tage det næste, Dias. Det her tegn er i Irak et tegn på, at man er en kristen. Der står en forklaring her. Det er bogstaven nun i det arabiske alfabet, og det er blevet symbolet på kristne i Irak. Nun er første bogstav i ordet Nazarene, som betyder kristen. De kristne i Irak fortæller, at de har boet dør om dør med muslimer og haft en rigtig god relation med hinanden, hjulpet hinanden, støttet hinanden. Så kommer islamisk stat og regerer, og de opbygger et had mod de kristne, som er helt ubeskriveligt. Og deres gode naboer, selvom de var muslimer, som de havde et godt forhold til, de bliver nu deres fjender. Og de kristne bliver forfulgt i en helt forfærdelig grad, som vi slet ikke kan forstå i vores samfund. Jeg hørte for ikke så længe siden en udsendelse i Danmarks Radio, der hedder Mennesker og Tro, hvor Anders Laugesen, som har de her udsendelser, han interviewede en assyrisk præst, som er præst i Danmark, men som har tæt kontakt til kristne i Syrien. Og han interviewede lederen af Mission Øst, som lige havde været i Irak, og på nært hold oplevede den situation, de kristne står i. Det er sådan, at tusindvis af kristne er flygtet, taget tilflugt i Kurdistan i det nordlige Irak, for ikke at blive ramt af islamisk stats nedslagtning. Så fortalte leder af Mission Øst, at han havde hørt en gribende fortælling, da han var i Irak. Og den har rørt mig meget. Han siger, at islamisk stat, de tog en mand og hans børn til fange. Og så sagde de til ham, at vi forlanger af dig, at du bekender den muslimske trosbekendelse. Det nægtede manden. Men senere, så sagde de, hvis ikke du gør det, så halshugger vi dine børn. Ja, der er grund til at være stille lige et øjeblik. Så bekendte han den muslimske trosbekendelse. Og det forstår jeg godt. Så vil de have børnene til at gøre det samme. Børnene nægtede. Og så blev de halshugget. Det er en virkelig historie, som er sket for et par måneder siden. Vi hørte hende her damen på videoklippet sige, tør vi se smerten hos hinanden? Tør vi mærke smerten, som er hos hinanden? Og vi kunne føre det videre. Tør vi at lytte os ind til den smerte, som vores brødre og søstre lider i Syrien og Irak? Den her leder af Mission Øst, han fortæller også, at der blev arrangeret en stor gudstjeneste fælles for de fire store kirkesamfund, som er i Syrien og Irak. Og lederne af de fire kirker var til stede ved gudstjenesten. De kalder dem patriarker. Vi måske kalder dem ærkebiskopper eller paver. Men der taler om den assyriske kirke i Syrien, som går helt tilbage til apostlen Thomas i det første århundrede efter Kristus. Den består indtil i dag, den assyriske kirke. deres gudstjenestesprog, det er aramæisk, det sprog Jesus talte. Og så har vi den kaldæiske kirke, som er den tilsvarende bare i Irak. Og så er der den østkirken, den græsk ortodokse, og vestkirken, den romersk katolske, som jo blev skilt fra hinanden i år 1052. Før der var der bare én kirke, som var blevet stiftet oprindeligt af apostlen Peter i Rom. Så fire kirkesamfund samles til en stor gudstjeneste. Fire kirkesamfund, som har rødder helt tilbage til apostlerne. Og de har levet i det område siden dengang. Kristendommen har overlevet i de lande siden dengang. Og nu oplever de, at de bliver fordrevet. Kirker bliver nedbrændt. Kristne bliver halshugget, hvis ikke de vil bekende troen på islam. Nu er de samlet til en mægtig gudstjeneste sammen med deres øverste ledere. De her kirker har normalt ikke så meget samarbejde, men nu gik de sammen i en fælles gudstjeneste. Og de fleste af de kristne, som kom til den gudstjeneste, de har oplevet at miste en, der står dem nær på grund af islamisk stat. Og så spørger de kristne deres ledere, hvad skal vi gøre? Skal vi flygte til Vesten? Hvad skal vi gøre? Og deres ledere siger til dem, vend tilbage, hvor I kom fra. Vend tilbage, hvor I kom fra. For der er brug for lys i dette forfærdelige mørke. Lige tage den næste dias op. Jeg tænker på, hvordan kan man stå fast i troen i sådan en situation? Posten Peter, han siger her, I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Jeg er fuldstændig overbevist om, at de her børn, som vi hørte om, at Guds ånd, herlighedens ånd, hvilede over dem. De var omgivet af Guds kraft. Det er et løfte, der ligger her til enhver, som møder lidelse og forfølgelse for Jesu navns skyld. Der er et løfte om, at Guds kraft vil omslutte dig, at herlighedens ånd vil hvile over dig. Prøv at tage den næste. Jesus siger i Lukas, læg jer så på sinde, at I ikke skal forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer. For jeg vil give jer mund og male og en visdom, som ingen af jeres modstandere vil kunne modstå eller modsige. I vil blive udleveret selv af forældre og brødre, slægtninge og venner, og nogle af jer skal de få dømt til døden. Og I skal hade sig alle på grund af mit navn, men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Ved at holde ud skal I vinde jeres liv. Ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har styr over, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er normalt temmelig mange. Men Jesus siger her, ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Dermed udtrykker han, at godt nok kan mennesker tage vores liv, men de kan ikke tage os fra ham. Det kan ikke tage os fra ham. I ham har vi del i opstandelsen fra de døde. I ham har vi del i det evige liv med hud og hår. Det her med herlighedens ånd, som hviler over dem, der er forfulgt, det møder vi også meget stærkt i tilfældet med Stefanus. Fordi der står om Stefanus, men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Normalt hører vi, at Jesus sidder ved Guds højre hånd. Her står der, at Jesus står ved Guds højre side. Måske fordi han stod og var klar til at tage imod Stefanus, tage ham hjem. Eller måske fordi han var så oprørt over det, han så, så han rejste sig op. Jeg ved det ikke. Men Stefanus oplever denne Helligåndens kraft og styrke midt i dette forfærdelige. Og så siger han til sidst, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, sov han hen. Det vi læser om Stefanus den første martyr, det sker også i dag. Og den samme tros frimodighed og kraft er der martyrer i dag, som oplever. Det her, det er ikke tomme løfter, men det er virkelige ord, som går i opfyldelse for den, som tager sin tilflugt til Jesus. Derfor siger Jesus jo også, at vi ikke skal bekymre os på forhånd. Modstand. Det er ikke den her modstand, vi møder PT i Danmark. Men vi møder noget andet. Vi møder ikke forfølgelse, men forførelse. Vi bliver forført til at tro, at der er ting her i livet, som betyder mere end Jesus, og betyder mere end Gud. Vi bliver lunkne i troen. Vi bliver så optaget af alt vores eget i en grad, så at Gud har svært ved at få os i tale. Modstand. Kender du ikke til modstand hos dig selv? Modstand mod at lade Jesus være herre i hele dit liv. At delagtiggøre ham i alle dine tanker og planer, og lade ham få lov at komme ind og styre. Vi har et gammelt menneske, som er oprørsk imod Gud og det, der hører ham til og hans vilje. Det er en modstand hos os. Den modstand har ikke ret til at bestemme over os. Den modstand har ikke ret til at regere over os, for den er naglet til korset. Der står, han bar vores synd på korset. Vores modstand mod Gud. Vores modstand mod Guds vilje. Han bar det på korset. Det er der, du skal se din modstand. Den er naglet med Kristus til korset. Du er løst fra den, sat fri af den, ved hans død og opstandelse for dig. Jeg vil sige, tag den næste dias. Der er sådan to tankevækkere her. Der er ingen advarsler i Nytestamentet mod, at vi kan blive fyldt for meget af Helligånden. En speciel observation, som jeg må sige, jeg ikke selv havde tænkt over, før jeg hørte det første gang. Ingen advarsler i Nytestamentet mod, at vi kan blive fyldt for meget af Helligånden. For det er som regel, eller aldrig, det der er vores problem. Og så er en præst her fra byen har sagt på den her måde, vi mangler ikke mere Helligånd, men mindre modstand. Helligånden har vi, er hos os. Det vi mangler mindre af, det er modstand. Og jeg tror, der er en sammenhæng mellem de to her, og blev fyldt af ånden. Der står jo om Stefanus, at han var fuld af tro og Helligånd. Når der står, at han var fuld af Helligånd, så må det betyde, at man kan være mere eller mindre fyldt af ånd og tro. Stefanus var et forbillede. Han gik foran. Han var fyldt af tro og Helligånd. Og det tror jeg hænger sammen med det her. Han havde overgivet sit liv helt til Herren på alle punkter. Det var ikke noget, han holdt skjult for Herren. Før der bekendte vi vores synd, ikke også? Vi bekender for dig og så videre. Hvis vi bekender vores synder, han tror faktisk er retfærdig, så han tilgiver os alle vores synder. Bringer vi det hele ind i lyset? Alt i vores liv, så står der, så er vi under det rensende blod, som renser os fra al synd. Og der er der fylde af Helligånd. Vi mangler ikke mere Helligånd med mindre modstand. Der hvor vi bringer vores modstand til ham og siger, Jesus, jeg har den her modstand. Og den kommer igen og igen. Modstand mod dig og din vilje. Tak, at det er navlet med dig til korset. Tak, at jeg er sat fri af det. Når du siger det, så lader du dig fylde af Helligånden. Vi må bede Helligånden, at vi må bede Jesus om villighed til at overgive kontrollen til Helligånden i vores egne liv og i menighedens liv. Vi ser i Nyt Testamentet, at Jesus er den bedste leder, der findes. Og Jesus, han sagde, at det var gavnligt, at han for til himmels, for så ville Helligånden komme til dem. Den bedste leder, han forlader dem og fører til himmels. Og så siger han omkøbt, det er gavnligt for jer, for så vil Helligånden komme til jer. Det må betyde, at Helligånden er ikke nogen ringere leder end Jesus. Men han er den bedste leder, vi kan have i vores liv. Stefanus og den første kirke, de var helt overgivet til Helligåndens ledelse, rodfæstet i Gamle Testamente og i Jesu læres ord. Helt overgivet til Helligåndens ledelse. Vi vil så nødt til mest kontrollen. Vores menighed. I vores liv. Hvorfor er vi bange for at lade os lede ånden? Hvorfor er vi bange for at lægge alt over til Herren og lade ham få lov at lede os og bestemme i vores liv? Godt med, at det går på tværs af dybe ønsker hos dig og mig, men det er det bedste. Det er det velsignede. Og det er der, at lyset kommer til at skinne klart, så andre får lyst til at være med. Lad os takke og bede. Herre Jesus, tak.